Jumalan rauhaa teille kaikille. Luen lähtökohdan ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvun jakeesta 19. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Eli yksinkertaisena johtopäätöksenä voisi sanoa tästä joukosta, joko täällä on koolla, että täällä on koolla joko maailman säälittävintä väkeä tai sitten maailman onnellisinta väkeä. Riippuen heidän suhteestansa Jeesukseen Kristukseen. Meillä oli tässä teltakokouspäivät ja sitten eräs velikoimilla puhumassa. Oli siellä kaikissa sitten mukana toiminnassa ja touhussa. Ja eräänä päivänä, kun menimme kokoukseen pienen poikani kanssa, ja tuo saarnaaja tuli juuri siinä kävellen kokousta kohti, ja meidän poikamme sanoi, että tuo saarnaaja on aika erikoinen mies. Sanoin hänelle, että no mistä se johtuu ja mistä tällaisia päättelet? Hän sanoi, että sillä ei ole suu koskaan väärinpäin. Oli ilmeisesti onnellinen mies. Ja kun täältä katselee, niin huomaa, että täällä on samankaltaisia ihmisiä, joilla on suu oikein päin, mutta on tietenkin osa niitäkin, joilla on, kun olisi hapan kaalia syöty juuri hiljattain. Nyt tietenkin tämä Raamatun kohta, jonka tässä luin, ei varsinaisesti nyt puhu jostakin tämän kaltaista ulkonaista suoranaista piirteestä, vaan luottaa varmasti paljon syvemmälle. Ja siihen me nyt tämän tunnin aikana tietenkin tahtoisimme hiukan perehtyä. Sillä tämän niin sanotun historiallis-kriittisen Raamatun tutkimuksen välitykselle meille tarjotaan toisenlaista Jeesusta kuin minkä me olemme oppineet tuntemaan. Meille tarjotaan Jeesusta, jossa ei ole pelastusta. Tai sitten meille tarjotaan Jeesus nimellä kulkevaa uskonnollista aatetta. Nyt ne ihmiset, jotka uskovat sellaiseen Jeesukseen, joka ei ole neitsestä syntynyt, joka ei ole lihaksi tullut, Jumala, joka ei ole syntiemme sovittaja, joka ei ole kuolleista noussut, joka ei ole takaisin tuleva. Niin tämän Raamatun sanan mukaan, minkä juuri luimme, nämä ihmiset ovat kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammassa tilassa. Sillä he ovat mahdollisesti kieltäneet ensinnäkin itseltänsä kaiken sen, mitä ihmiset yleensä pitävät ilonaiheena. Ja sitten heillä myöskään ei ole tämän lisäksi olemassa mitään tulevaisuuden toivoa, eikä mitään parempaa sieltäkään odotettavissa. Nyt tämän kaltaisessa Jeesuksessa, johon monet uskovat, ja joissa siis nämä tuntomerkit äsken viittasin, niin ei ole pelastusta. Ja uskostaan huolimatta nämä ihmiset elävät synneissänsä, ja ovat kadotettuja. Heillä saattaa olla jokin toivo, mutta se toivo on väärä. Ja väärä toivo on pahempi asia kuin se, että ei olisi toivoa ollenkaan. Mutta niin kuin mainitsin, ainakin henkilökohtaisesti sanon, minä en kuitenkaan ole oppinut tuntemaan tällaista Jeesusta, jonka tämä historiallis-kriittinen Raamatun tutkimus esittelee minulle tai tuo meidän eteemme. Vaan henkilökohtaisesti olen oppinut tuntemaan aivan toisenlaisen Jeesuksen. Ja nyt juuri tällä tunnilla tahtoisin, että me pysähtyisimme tutkimaan, onko meillä sellainen Jeesus, jossa on pelastus? Onko meillä todella lunastus hänen verensä kautta? Onko hän pelastaja vai onko meidän uskomme vain toiveajattelua ja olemmeko me edelleenkin synneissämme eläviä ja ilman iankaikkisuus toivoa olevia haaveilijoita? Löytyykö todella meidän uskollamme sellaiset perusteet, että me tiedämme olevamme pelastettuja iankaikkisen elämän omistajia. Syntiin lankeemus, ihmiskunnan kaikkein onnettomin päivä, josta Raamatussa kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa. Yhden ihmisen lankeemus on koitunut näin ollen kaikkien ihmisten lankeemukseksi. Niin että roomalaiskirje 3.23 sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kukaan ei voi itseänsä vapauttaa tästä. Vanha helluntai-evankelista Naimi Ahvenainen omalla humoristisella tyylillänsä ja vauhdillansa evankeliumia julistaessaan ruukasi hyvin usein sanoa kuulijoillensa, että on turha kenenkään kuvitella mitään hyvää tai parempaa itsestänsä. Kaikki olemme saman omenavarkaan jälkeläisiä. Tällähän tahtoi osoittaa vain, me olemme syntisiä ihmisiä kukin osaltamme. Aadamin lankeemuksen tähden ajautuneet samaan tilaan, ilman Jumalaa, ilman toivoa ja ilman pelastusta. Jumalan ja ihmisen välille syntyi ero synnin tähden. Tarvittiin sovittajaa. Mutta samassa yhteydessä jo, eli siis tässä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvussa, jakeessa 15, Jumala antaa kuitenkin lupauksen tulevasta pelastajasta ja sanoo, minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi. Tästä lähtien Raamattu jatkuvasti sitten puhui ja puhuu. Ja eri aikakausina Jumala antoi yhä uusia ja uusia ilmoituksia siitä, että sovittaja on tuleva, pelastaja on tuleva. Sovitus onkin koko Raamatun keskeisin sanoma ja ilmoitus. Vaikka me luemme Raamattua miltä puolelta tahansa, niin aina sieltä tulee tämä sama asia esille, sovitus, sovitus. Vanhassa testamentissa uhrattiin viattomia eläimiä esikuvallisesti sovintouhreina. Mutta Raamattu sanoo ja toteaa, mutta ne eivät kuitenkaan koskaan voineet aikaan saada todellista sovitusta, eivätkä tuoneet rauhaa ihmisten omille tunnoille. Mutta esikuvat puhuivat siitä, että sovittaja, pelastaja on tulossa. Ne puhuvat Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on tuleva sovittamaan maailman. Ensimmäinen esikuvallinen sovitusuhritoimitus suoritettiin ilmeisesti jo Edenin paratiisissa, koska Raamattu osoittaa, että Jumala teki nahasta puvun ensimmäiselle ihmiselle. Ja itse täytyy ilmeisesti suorittaa viattoman eläimen uhraaminen, mistä voitiin valmistaa tuo vaate. Mutta eläinten uhri ei silloin eikä sen jälkeen ole kuitenkaan voinut koskaan riittää todelliseksi sovitukseksi, eikä ihmiskunta ole sitä tietä löytänyt sovitusta eikä sanonut sovittajaa, eikä ihmiskunnasta itsestään ole tullut sovittajaa, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Verivelka painaa kaikkia ihmisiä. On syntynyt tilanne, josta Raamattu sanoo, ei voi veli veljensä lunastaa, eikä hänestä sovitushintaa maksaa yksinkertaisesti. Sovittajan oli tultava ulkopuolelta eläinkunnan tai ulkopuolelta ihmiskunnan. Sieltä ei yksinkertaisesti löytynyt eikä löydy ratkaisua tähän sovituskysymykseen eikä tähän sovitusasiaan. Oltiin tilanteessa tietä ihmisen luota Jumalan luokse ei ollut olemassa. Mutta asia ei ollut kuitenkaan sen tähden lopullisesti toivoton, sillä oli kuitenkin olemassa Jumalan luota tie ihmisen luokse. Pelastus on lähtöisin Jumalasta eikä ihmisistä. Sillä siinä on rakkaus, että Jumala rakasti meitä lähettämällä poikansa. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala lähti liikkeelle. Tästä sovittajasta Jumala oli sitten antanut Vanhan testamentin profetioissa etukäteisilmoituksia, joista voidaan tietää, kuka on tuleva sovittaja, jotta ihmiskunta voisi tietää, sillä onhan kaikenlaista petkutusta olemassa, milloin todella Jumala on lähtenyt liikkeelle sovittamaan ihmistä, pelastamaan ihmiskuntaa. Ja mehän nimitämme näitä sitten profetioiksi tai ennustuksiksi. Ja Vanhassa testamentissa on 456 profetaalista ennustusta Jeesuksesta, tulevasta Messiaasta, tulevasta pelastajasta. Nyt jos jostakin henkilöstä annetaan yksi ennusmerkki, niin te ymmärrätte, että sellaisia ihmisiä hän on maailmassa miljoonia, johon se voidaan sovelluttaa. Jos annetaan kaksi, niin se vähenee, ja kolme, niin aina tämä väki vähenee. Eli tarvitaan yhä suurempi ihmisjoukko, jotta sieltä voisi sitten löytyä niin henkilö, johonka nämä merkit sopivat. Minulla on tässä kädessäni hyvin mielenkiintoinen kirja. Tämä on Ristivuoton kustantamaan tuolla kirjateltassa nytkin, jonka nimi on Petturi. Tämän miehen tytär tuli uskoon, juutalainen tyttö, niin kuin isä ja äitikin siis. Ja tämä isä kimpaantui siitä niin, koska hän luuli tyttärensä menettäneen mielenterveyden. Ja hän päätti, että hän ottaa itse selville. Ja kun hän kykenee sitten osoittamaan tyttärellensä, että ei Jeesus nasaretilainen ollut mikään Messias, niin viisaana ihmisenä hänen tyttärensä luopuu tuosta hullutuksesta. Ja kun hän rupesi tutkimaan, niin lopputulos oli se, että tänä päivänä tämä mies itse on evankelista, joka julistaa sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on pelastaja Messias. Hän käyttää tässä kirjassansa niin erään amerikkalaisen tutkijan Peter Stonerin tutkimusta, joka on julkaistu Moody Pressin julkaisemissa kirjoissa ja lehdissä. Sitten hän ottaa 8 ennustusta ja profetiaa Jeesuksesta. Messiaan syntymäpaikka, toiseksi häntä edeltäisi sanansaattaja, kolmanneksi, miten hän oli määrä mennä Jerusalemiin, neljänneksi, ystävä kavaltaisi hänet, viidenneksi, hänet kavallettaisiin 30 hopearahasta, kuudenneksi, rahat heitettäisiin Jumalan huoneeseen, seitsemänneksi, hän olisi vaiti syytteensä edessä, kahdeksanneksi, hänet ristiin naulittaisiin. Stoner käytti hyväkseen modernia todennäköisyyslaskentaa näiden 8 ennustuksen yhteydessä ja totesi sellaisen mahdollisuuden, että jos joku mies olisi tähän päivään mennessä elänyt ja täyttänyt kaikki nämä 8 ennusmerkkiä, mitkä tässä on nyt lueteltu, niin se tietäisi, että olisi sellainen mahdollisuus olevan kuin yksi ihminen 10 korotettuna 17 potenssiin. Hieno luku, eikö totta? Valtaosa osaa se heti laskea, mitä se merkitsee. Se on 1 ja 17 nollaa perässä. Kansanomaisesti sanottuna se on 100 miljoonaa miljardia. Maailmassa on noin 5 miljardia ihmistä tällä hetkellä. Tarvittaisiin 100 miljoonaa miljardia ihmisiä, niin nykyaikaisen todennäköisyyslaskennan mukaisesti silloin löytyisi yksi, jonka sopii nämä 8 ennusmerkkiä, tuntomerkkiä. Jeesuksesta lausuttiin 450 profetiaa, ennustusta ja tuntomerkkiä, ja ne toteutuivat kaikki hänessä. Me emme missään tapauksessa, ystävät, elä tai perusta uskoamme olettamuksiin tai sattumanvaraisuuksiin, eikö totta? Vaan jos vähänkin on jotain täällä, Minä en väitä, että minulla sitä olisi, sillä minun sisareni tulivat kerran minun luokseni ja sanoivat, että kuule Matti, se täytyy sinusta sanoa, että sinä olet sellainen poika, jolla ei sanat ja ääni niin mene toisesta korvasta sisään ja toista heti ulos. Minä tietenkin olin hyvin iloinen siitä, että olen siinä missä hyvä poika. Niin tytöt sanoi minulle, että kun on tiede on todennut, että ääni ei kulje tyhjössä. Mutta minä uskon, että teillä kuitenkin muilla on jotain. Jotenka me voimme vain todeta sen, että kun Jeesusta esitellään Messiaana, kun Jeesusta esitellään pelastajana, niin silloin ei ole uskomme olettamusten varassa. Ei ole voinut olla kahta mahdollisuutta tai kolmea. Maailmassa ei ole ikinä elänyt ihmisiä niin paljon, eikä tule koskaan elämään, että tämä luku edes täyttyisi 8 ennustuksen kohdalta, puhumattakaan kaikkien ennustusten kohdalta. Ja näiden perusteella me saatamme saada selville, onko Jeesus nasarettilainen todella Messias, vapahtaja ja ihmiskunnan pelastaja. Yksi näistä ennustuksista oli, jonka luimme jo äsken, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 3:15, jos sanotaan, vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään. Profeetta Jesajan kirjassa tämä sama asia vielä toistetaan. Jesaja 7 ja jae 14. Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Neitsestä syntyminen on yksi Jumalan antama merkki Messiasta, pelastajasta ja vapahtajasta, josta hänet tunnetaan ja tunnistetaan. Ja kun tämä tapahtuu, Raamattu ilmoittaa, sovittaja on tullut, pelastaja on tullut. Ellei Kristus ole siinnyt pyhästä hengestä, niin maailman synti on edelleenkin sovittamatta, ja me olemme synneissämme ja kuolemme synneissämme. Kristitty ei voi olla, ellei usko Jeesuksen neitsestä syntymiseen. Pelastettu ei voi olla, ellei tähän voi uskoa. Sillä jos tämä syntymä, kertomus, historia ei ole totta, niin ihmiskunnasta itsestään ei voi tulla sen synnin saastaisuuden, verivelan tähden sovittajaa ei voi nousta ihmiskunnasta. Se täytyy tulla ulkopuolelta sen. Tämän tahdon tuoda painokkaasti siitä syystä esille, että koska on tahdottu esittää, että neitsestä syntymisellä ei ole mitään erikoista merkitystä näissä uskon asioissa. Sen voi uskoa, että olla uskomatta. Mutta se on hyvin olennainen osa, koska se on Jumalan antama merkki siitä, kuka on sovittaja, kuka on pelastaja, kuka on Messias. Ja siksi esimerkiksi Johannes Kastaja osoittaessa Jeesusta sanoo, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tässähän nyt tulee. Ja kun me avaamme hebrealaiskirjeen 7. luvun, ja luemme jakeen 26, niin siellä tätä asiaa selvitellään vielä tarkemmin. Sanotaan, sen kaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin, pyhä, viaton, tahraton. Ja sitten asia, johon nyt juuri puutumme. Syntisistä erotettu. Siis sovittajan tuli olla syntisistä erotettu. Syntisestä suvusta ja suvusta erotettu. Mutta nyt kun puhutaan Jeesuksesta, niin sanotaan, hänet oli juuri erotettu, Hän ei lukeutunut tähän syntiseen sukukuntaan. Tämä sana syntisistä erotettu tarkoittaa puhdas, syytön, synnitön, saastaton, jota, ja nämä merkit ei kehenkään ihmisen koskaan ole voinut sopia, mutta häneen ne käyvät, eroitettu siitä. Ja tämän tähden me saatamme yhtyä Johanneksen sanoihin, hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja minä uskon, että tämä juhlakansa täällä tänä päivänä voi yhtyä siihen huudahdukseen, että Jeesus on pelastaja. Jeesus on maailman sovittaja. Hän on Jumalan antama vastaus syntikysymykseen. Jumalan antama vastaus sovituskysymykseen. Vain Jeesuksen viaton veri ja yksinomaan hänen verensä kelpaa meidän syntiemme sovitukseksi. Koska lankeemus oli tapahtunut ruumiissa maan päällä, niin sovitusta ei voitu suorittaa taivaassa tai henkimaailmoissa. Ja tästä syystä ainoa mahdollisuus oli, että sovitus suoritetaan ruumiissa maan päällä. Kolossalaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 21 ja 22. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Sovitus täytyy siis sen lankeemuksen tähden suorittaa lihassa maan päällä. Ja nyt Raamattu sanoo, toinen Korintolaiskirje 5.19, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Sana oli Jumala, mutta sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Elikkä Jeesus Kristus, hän joka sovitti meidän syntimme, niin kuin huomasimme ja luimme, eroitettu tästä sukukunnasta ja tästä maailmasta. Syntiä ei voida tehdäkään muuta kuin Jumalaa vastaan. Sen syvimmässä merkityksessä ja mielessä. Ei synti ole sama asia kuin virhe tai erhe. Synti on majesteettirikos Jumalaa vastaan. Ja vain hän voi antaa synnit anteeksi. Ja tässäkin mielessä, kun on kysymys synnin sovituksesta, ellei Jumala ole sovituksessa mukana, niin ei mikään muu uhri voi olla riittävä tässä kysymyksessä ja tässä asiassa. Mutta Jeesus, Raamatun mukaan, on Jumala. Ja luen tästä muutaman Raamatun kohdan, koska tämä jälleen liittyy tähän peruskysymykseen. Ellei hän ole Jumala, niin me olemme taas edelleen synneissämme. Ei ole mitään sovitusta voinut todellisuudessa tapahtua. Hänen täytyy olla Jumala, jotta hän voisi sovittaa synnin ja rikkomuksen. Roomalaiskirjeessä, sen 9. luvussa, jakeessa 5. Puhutaan edellä juutalaisista, israelaisista. Sanotaan, heidän ovat isät. Ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Hän, joka on Jumala. Hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 8, Jumala itse, isä itse, antaa lausunnon pojasta. Hebrealaiskirje 1 ja 8.
Siinä edellä sanotaan enkeleistä, hän sanoo, että hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelinsä tulen liekiksi, mutta pojasta, siis Jeesuksesta, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Isä itse sanoo pojasta Jumala. Tai jos vielä otamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen, 5. luvun 20. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassansa. Jeesuksessa Kristuksessa hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Jumala astui pojassansa maailmaan sovittamaan maailman synnin ja rikkomuksen. Ja luen vielä pari raamatun kohtaa, koska nämä ovat juuri näitä peruskysymyksiä. Hebrealaiskirjeessä sen 2. luvussa, jakeessa 14 ja 15. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki, jotka kuoleman pelosta kautta, kun elämänsä ovat olleet orjuuden alaisia. Ja vielä Filippiläiskirjeen 2. luvusta. Jakeesta 5. Kehotetaan, että meillä olisi sama mieli, joka on Jeesuksellakin, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Ja hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Vain neitseestä syntyneenä Kristus voi olla samanaikaisesti Jumala että ihminen. Muuta mahdollisuutta ei olisi olemassakaan. Mutta tämän tähden Raamattu osoittaa, että Kristus, sovittaja, on Jumala. Jumala oli hänessä ja sovitti maailman itsensä kanssa. Luin erään liberaaliteologin kirjoittaman kirjoituksen, jossa hän käsittelee näitä uskon asioita ja peruskysymyksiä. Ja hän sitten ummet ja lammet, niin kuin näillä herroilla on tapana, kiertää ja kaartaa. Sitten aivan kirjoituksen lopussa oli muutama rivi, ja se luki tällä tavalla. Emme voi väittää, etteikö Jeesuksen ristin kuolemalla olisi jotain tekemistä näissä uskon asioissa. Mutta tänä päivänä me Raamattua tutkiessamme, ja varmaan tämänkin tunnin johtopäätöksenä jo, voimme sanoa, sovitus on keskeisin asia. Ristin kuolema oli sovituskuolema. Se ei ollut rikollisen kuolema, eikä se ollut marttyyrikuolema, vaan ristin kuolema oli sovituskuolema. Ellemme me usko asioita näin, kun on Raamatussa ilmoitettu, ja kuinka olemme tänään lukeneet, me olemme kaikkia ihmisiä surkuteltavassa asemassa olevia ihmisiä. Sillä olemme vastaanottaneet hänen aatteensa vain tätä elämää ja aikaa varten, mutta meillä ei ole pelastusta eikä syntien anteeksi antamusta. Ja niinpä Raamattu kiinnittää tähän huomiota Johanneksen evankeliumissa sen 8. luvussa. Jakeessa 24 Jeesus sanoo, sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne, sillä ellette te usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Siis vaikka me kuinka uskomme Jeesukseen, profeettana tai opettajana tai hyvänä ihmisenä, ihmeiden tekijänä, minä tahansa, mutta jos me emme usko häntä siksi, mikä hän on, me kuolemme synteihimme. No kuka hän on ja mikä hän on sitten? Hän on Jumala, joka sovitti meidän syntimme ruumissansa. Jos tätä uskoa ei ole, ei ole pelastusta, ei anteeksi antamusta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luku, joka on lähtökohta sille, mistä otin tuon alkuraamatun kohdankin tälle tunnille, niin siinä luvun alussa sanotaan tällä tavalla. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myös olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Jos me emme tätä usko, turha on meidän uskomme, turha on meidän toivomme. Mutta minä olen vakuuttunut siitä, että tänä päivänä valtaosa tästä kansasta saattaa ylistää Jumalaa ja lukeutua maailman onnellisimpien ihmisten joukkoon, koska me uskomme tämän sanoman todeksi Jeesuksesta, Kristuksesta. Tässä yhteydessä tulee vielä esille asia, joka kiinnittää myös huomiota, ja liittyy juuri tähän Jeesuksen ylösnousemukseen. Historiallisesti kriittinen Raamatun tutkimus sanoo, Jeesus ei ole noussut tosiasiallisesti ylös, vaan ainoastaan ihmisten ajatuksissa. Koska hänen ylösnousemustansa odotettiin tai toivottiin tai haluttiin niin voimakkaasti, niin se muuttui heissä, niin kuin heille itselleen niin kuin todellisuudeksi ja ajatuksissa, että hän on noussut, vaikka hän edelleenkin oli jäänyt hautaan. Nyt yleensäkin, kun puhutaan näistä uskon asioista, niin meidän täytyy lähteä siitä liikkeelle, että eihän me ollenkaan edes oltaisiin täällä, jos meidän Herramme olisi vielä haudassa. Siis kaikki nämä uskon asiat perustuvat siihen, että hän, joka sovitti syntimme, hän on noussut ylös kuolleista ja elää tänä päivänä. Tähän se perustuu koko asia. Minä hiukan vielä Raamattua kohta luen tämän asian tiimoilta. Yleensäkin sitten Raamattu sanoo tästä asiasta, että hän on sitten myös elävien Jumala, ei kuolleitten. Paavali sanoo, mekin olimme ennen synteihimme ja rikoksiimme kuolleita, mutta sitten tapahtui muutos. Jumalan elävä sana tuli meihin. Me koimme uudesti syntymisen, mitä alussa viitattiin, ja nyt me elämme ja ylistämme Herraa. Elävässä kristillisyydessä Herran seuraamissa myös omat tuntomerkkinsä, joista Paavali sanoo ensimmäiseksi, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Siinä on tämä sisäinen hengen vakuus. Mutta sitten profeetta Jesaja sanoo, että siinä on toinenkin tuntomerkki. Jesaja 38, jakeet 17 ja 19. Elävät, elävät sinua kiittävät. Elävä kristillisyys kätkee itsensä tämän tuntomerkin. Elävät, ylistävät ja kiittävät Jumalaa. Ei kuolleet tee sitä. Ei ne tee sitä. Ja minusta helluntaikokoukset ei saisi muuttua sellaisiksi tilaisuuksissa, jossa on tämä kuoleman leima, Jos te haluatte hiljaisuutta, niin menkää hautausmaalle. Ei siellä Herraa ylistetä. Mutta jos haluatte Herraa ylistää, mikä on elävän Kristuksen tuntomerkki, käykää silloin helluntaikokouksissa. Tai uskovien ystävien luona. Tommy Hicksin kokouksissa, olin pikkupoikana mukana siellä, ja kokouksen jälkeen pari hienoa leidiä, naista tuli sinne hänen luoksensa ja sanoi, että Tommy Hicks, me pidämme tavattomasti teidän saarnastanne, vaikka Hicks oli hyvin temperamenttinen mies, tämä lava juuri riittäisi, olisi riittänyt hänelle. Mutta eräs asia meitä kiusaa, kun täällä ihmiset aina välillä sanovat ylistys Herralle, hallelujaa, kiitos Jeesus. Aina kun joku sanoo sen, niin on niin kuin sellaisia kylmiä väreitä, menisi pitkin selkäpiitä. Tommy Hicks katsoi näitä naisia ja sanoi, hyvät rouvat, jos te pääsisitte taivaaseen, niin te varmaan jäätyisitte siellä. No he ensin ihmettelivät, mutta Tommy Hicks jatkoi, jos täällä menee jo kylmiä väreitä, kun joku kiittää Herraa, ja kun taivas on täynnä Jumalan lasten ylistystä ja kiitosta, niin kyllä te jäätyisitte siellä ihan varmasti. Ja odotetaan vielä huomioon te, jotka vastustatte veren evankeliumia, tai kuulet sellaisia ihmisiä. Se ylistyslaulu on vielä Jeesuksen verestä. Kyllä se täällä täytyy oppia. Täällä se täytyy oppia. Mutta eikö ole hienot soinut ja sävelet laulussa Jeesuksen verestä? Kun se on sydämen laulu. Se on sydämen laulu. Elävä kristillisuus kätkee tämän tuntomerkin. He ylistävät Herraa, sanoo Jesaja siinä kirjassaan, niin kuin minä tänä päivänä teen. Jesajan kirjassa se kohta siis on. Nyt kun ajattelemme, että opetuslapset olisivat vain ajatuksissansa tehneet Jeesuksen ylösnouseeksi eläväksi, on huomattava. Nämä 11, joille naiset kertovat Jeesus on ylösnoussut, Raamattu sanoo, eivät he uskoneet ollenkaan, että se on totta. Emmauksen tien matkaajat kertovat, Jeesus on ylösnoussut. Ei kukaan pidä totena sitä. Jeesus ilmestyy Tuomaalle. Ei hän, taikka siis ensin kuulee sanomaan, ei hän pidä totena sitä. Ja vaikka Jeesus itse seisoo opetuslasten keskuudessa, ei he pidä totena, vaan luulet, se on joku aave vaan, haaveita tässä nähdään. Heidän täytyy olla konkreettinen kosketuskohta, että Jeesus todella elää ylösnoussut. Ei sitä voinut perustaa, sillä koska heidätkin piti saada muuttumaan, että se yleensä olisi totta. Mutta kun he tämän sitten kokevat, tämä on totta, he tulee innokkaita Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Ja sitten Jeesus ilmestyy Marialle, Emmauksen tien matkaajille, opetuslapsille, Tuomaalle ja vielä sanotaan, ja yhtä haavaa 500 veljelle. Ja tietojeni mukaan se lähistöllä, missä hän ilmestyi, ei ollut sen asteisia sairaaloita. Että esimerkiksi sieltä olisi joku joukko ollut sitten niin kuin koolla ja olisi kaikki ollut hurahtaneet, sanottu, että ne oli kaikki niitä, niin kuin yleinen käsitys saattaa olla. Vaan kaiken todellisuuden mukaan ne oli aivan terveitä ihmisiä ja sanotaan, että kun Paavali kirjoitti, niin vielä silloin suuri osa eli heistä. Ei voitu siis tehdä vääriä todisteita. Eräs mies tuli tänne meidän konferenssimme pari vuotta sitten ja hän ei ollut koskaan käynyt näissä kokouksissa eikä täällä, mutta hänen vaimonsa oli tullut uskoon. Ja mies oli vaan sitä mieltä, että ne ovat kaikki siis niin kuin mielenvikaiset, jotka ovat uskovaisia. Ja hän astui autosta ulos sitten tuolla kentän reunalla ja vaimo kertoi, että kun mies astui ovesta ulos ja sitten kohotti näin päänsä, niin se huokasi syvää ja sanoi, onko näitä hulluja näin paljon? Se oli se ainoa, mitä sieltä lähti. Se oli sellainen niin ajattelu siinä mielessä, että tuli vaan sieltä. Mutta nämä olivat kaikki tässä mielessä täyden ymmärryksen omaavia miehiä. Mutta nyt olemme tulleet aikaan, jolloin meiltä tahdotaan ottaa pois ylösnoussut elävä vapahtaja. Ja on paljon ihmisiä, etsiviä, hapuileva ihmisiä, jotka sanovat, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä minne ovat vieneet. Mutta näille ihmisille Jeesus tahtoo vielä tänä päivänä ilmestyä ylösnouseena vapahtajana. Miksi ylösnousemus on tärkeä asia? 15. luku, jakeesta 20, ensimmäistä korintolaiskirjettä, tai jakeesta 12 eteenpäin. Jos Kristusta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, että ei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös meidän uskomme. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todisteeksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Ja jos asia olisi näin, jos me olemme panneet toivomme Kristuksen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Ei voi olla kristitty, ellei usko, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ei voi olla pelastettu, ellei usko, että hän on voittanut synnin ja kuoleman vallan ja noussut sieltä ylös voittajana. Tämä on perustava laatuinen kysymys. Mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että todella ja totisesti hän on ylösnoussut vapahtaja. Kirjoitusten perusteella ja oman kokemuksemme perusteella me tiedämme, että Jeesus on ylösnoussut ja elää. Täällä on varmasti tuhansien ihmisten kohdalla Raamatun todistuksen lisäksi sama todistus kuin sillä tädillä oli, joka luki Raamattua ja uskomattomat omaiset sanoivat hänelle, että sinä tollaisia ollenkaan lue. Ja on ihan hullutuksia. Jeesus on kuollut ja haudattu ja mädäntynyt. Ei silloin miten hän elä. Mummo sanoi, että no joo, on kumma, ettei elä, kun just keskusteltiin. Just keskusteltiin. Eikö ole valtava asia, kun on sisäinen yhteys häneen? Keskusteluyhteys. Hän elää, hän vaikuttaa tänä päivänä. Ja niinpä, minä kysyisin, onko sinun Jeesuksesi pelastaja? Onko hän neitsestä syntynyt? Onko hän Jumala? Onko hän sovittaja? Onko hän ylösnoussut elävä vapahtaja? Jos hän on tätä, olet ehdottomasti maailman onnellisin ihminen. Sillä sinulla on pelastus hänen verensä kautta. Mutta jos uskosi on vain aatteellisuutta, ilman todellista pelastajaa ja auttajaa, silloin tilanne on todella onneton. Minulla on toinenkin kirjanen tässä mukana. Tämä on Kai Antturin, Valtteri Luodon ja Seppo Pehkosen tekemä tällainen pieni kirjanen, Onko Raamattu luotettava? Tässä Valtteri Luoto kirjoittaa tällä tavalla, ensin hän lainaa professori Räisäseltä ja sanoo, että Räisänen mainitsee, että vaikka Jeesus ei olisikaan noussut kuolleista, niin onhan Jeesuksen asia jäänyt kuitenkin elämään. Sitten Luoto jatkaa itse. Historiallis-kriittisen eksetiikan tarjoama pohja vie julistuksen ilman tosiasioita. Se on aatetta ilman tapahtumaa. Sitten hän kysyy. Me voimme täydellä syyllä kysyä, mitä hyödyttää aate Jeesuksen kuolemasta syntiemme tähden, jos sellaista ei ole koskaan tapahtunut? Mitä hyödyttää aate elävästä ja toimivasta Jeesuksesta, jos Jeesus ei todellisuudessa ole koskaan noussut kuolleista? Me emme ole aatteellisia kristittyjä tässä mielessä, vaan meillä on elävä ylösnoussut vapahtaja, Jeesus Kristus, ja me palvelemme häntä. Ja hänessä on meidän syntien anteeksiantamus ja iankaikkisen elämän omistaminen. Noustaanpa ylös ja kiitetään yhdessä Herraa siitä. veli Heikki Penttinen, tuletko vielä palvelemaan ja johdat juhlakansaa? Ylistetään yhdessä, että meidän Herramme on voittaja, niin kuin täällä on laulettukin.
Kyllä valtava asia olla tällaisen sanoman ympärillä, kuulkaa. Tämä on sitä lasten leipää. Tämä on sitä evankeliumin ilosanomaa. Kyllä mahtava juhla on, kuulkaa, syödä näin hyvää, kun on tämä Kristuksen kirkkauden evankeliumi. Jumalan armon evankeliumi. Tämä tuo ydintä luihin. Kiitetään tästä Herraa. Rakas vapahtajamme, ylistämme ja palvomme sinua tässä hetkessä. Sydämemme pohjasta asti iloitsemme siitä. Olemme onnellisia ihmisiä. Pidämme itseämme tosi onnellisina siitä, että olemme saaneet tulla tuntemaan sinut ja sinun armosi evankeliumin, sinun kirkkautesi evankeliumin, joka on meidätkin tuonut pimeydestä valkeuteen, saatanan vallasta sinun omaan suloiseen valtakuntaasi, joka on armon ja rakkauden voiman valtakunta. Kiitos Herra siitä, että sinun kansanasi ja perheväkenäsi tänäkin aamuna olemme saaneet olla tällaisen sanan ääressä aamusta alkaen. Kiitos siitä, mitä Aulis-veli täällä julisti, ja kiitos tästä Matti-veljen raamattu tunnista. Kiitos omasta elävästä sanastasi, Herra. Totisesti sinun sanasi on kuin kaksiteräinen miekka. Sen edessä kaikki ihmisrakenteet sortuvat. Kiitos Herra, että perustit seurakuntasi kalliolle ja mekin saamme heikkoina ihmisinä, heikkoina uskovinakin levätä tällä kalliolla. Totisesti ylistämme sinua Jeesus siitä, että sinä tulit tänne, halkaisit taivaat ja astuit alas, otit ihmisen muodon Herra, nöyryytit itsesi, olit kuuliainen hamaan ristin kuolemaasi asti. Kunnia sinulle, Herra, siitä, että kukistit sen, joka piti kuolemaa vallassaan, se on perkeleen. Tänä päivänä olemme sinun voittajan hallussa ja sinun omias. Kiitos, Herra, siitä, että kolmantena päivänä nousit kuolleista. Ja moninaisten epäämättömien todistusten kautta teit tämän ylösnousemisesi selväksi ja varmaksi. Kiitos, Herra, sanasi vakuudesta tänään. Kiitos henkesi todistuksesta tänään. Ja kiitos, että tälläkin raamattu tunnilla, Herra, me olemme saaneet puhella sinun kanssasi. Sinä olet puhunut meille. Sinä olet vahvistanut meidän uskoamme. Herra, kiitos siitä, ettei meidän tarvitse olla kaikkia muita ihmisiä surkuteltavampia, jotka tarttuvat kiinni jonkinlaiseen uskonnolliseen aatteeseen. Kiitos siitä, että saamme sanoa niin kuin Paavali, pidämme itseämme onnellisina ihmisinä siitä, että saamme tuntea sinut Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen. Siunaa, Herra, jokaista omaasi täällä. Anna meidän näiden eväiden kanssa mennä kotiimme, Herra, ja anna meidän rohkeasti, pelkäämättä nyt tämän maailman muotivirtauksia ja tällaisia uskonnollisiakaan ajatuksia, anna meidän pelkäämättä ylistää sinua. Niin kuin luimme sanastasi, elävät. Elävät sinua kiittävät, niin kuin me tänä päivänä tässä kasvojesi edessä. Herra, tänne tuotiin taas rukousaihekin. Hätähuuto sinun puoleesi. Tätäkin siunaamme tässä. Ja olemme onnellisia ja turvallisia siitä, että sinä ylösnoussut vapahtaja otat huomioon tämänkin esirukouspyynnön. Autat näitä ihmisiä, tätä äitiä hänen ahdistuksessaan. Olkoon nimesi ylistetty. Amen.